Čistá hra Martina Procházky.
Hezký den, je před námi znovu hodina hokeje. Dnes to bude nabité tím, co se dělo samozřejmě v extralize, v NHL i směrem k olympijským hrám, které už tak nějak klepou na dveře, a zajímá to nejen organizátory, ale také hokejisty. A jeden takový, český golman Dominik Groch, byl právě na místě a také v našem vysílání, tak si budete moci poslechnout jeho postřehy právě na chystanou halu v Miláně. Co se týče olympijských her, tak trochu mimo a pod čarou je brněnský útočník Kristián Spíšil, který z toho nemá zrovna velkou radost, a do Brna se na to zeptáme našeho reportéra Davida Nekvindy. A nebude jediný, kdo se zapojí do našeho pořadu. Začínáme, je tu s námi náš expert Martin Procházka, vítám tě.
Hezké dopoledne.
A Petr Tomášek, dobrý den.
Hezký den.
Začínáme klasickým momentem týdne, vracíme se do hokejové extraligy na zápas třineckých ocelářů s karlovarskou Energií.
No a Marko Daňo, třinecký útočník, tam po buli sebral puk na brankové čáře, neváhal a rovnou vypálil o helmu Dominika Frodla, dal gól vlastně z nulového, no možná i z lehce záporného úhlu. A přijde mi to, že to je čím dál častější varianta, kterou vidíme hlavně v NHL, takhle přímo od tu masku to zkoušet.
Je to tak, přiznám se, když jsme na ten moment dívali se spolu, tak mě by vůbec nenapadlo ani z této pozice vystřelit, když to řeknu. On měl spousty času, on mohl dál pokračovat v brance, on mohl se dostat vlastně dále od té brankové čáry, mohl se dostat do nějaké lepší střelecké pozice, ale bylo opravdu vidět, že cíleně, bez jakéhokoliv přemýšlení, a ani nedával najevo, že by ta střela, že by byla jako nějakým způsobem připravovaná. On opravdu získal kotouč, vylez z toho pravého rohu a okamžitě takovým tím rychlým švihem vystřelil přesně do té masky, do toho boku. No a tam bylo vidět, že Frodl si to, ne, že by si to nepohlídal, on si pohlídal tu tyč, on tam měl rameno u toho, ale byla tam skulinka, že to dostal o tu helmu. Za mě nevídaný, no. Já si myslím, že prostě tohleto opravdu, jak říkáš, hráči cíleně dělají, jdou do toho s tím, že chtějí brankáře překvapit. Když to povede, tak je z toho branka, když to nepovede, tak se v úvozovkách tolik nic nestane. A někdy to padne branka, no. Ale mě říkám, mě by nedopadlo to vystřelit tak nikdy.
No, musíš víc koukat na NHL, že fakt tam už jsem dělal několik těchto gólů v této sezóně a přijde mi, že to je geniální v tom, že on ten gólman prostě nemůže se schovat do brány, aby tam tu helmu neměl vystrčenou, že?
Jasně, to vidíme, že ty střely jdou takhle hodně z těch úhlů, že prostě to hráči zkoušejí, kolikrát to zkoušejí spoza branky nebo z rohu, že vystřelí právě jako k té první tyči, to tam buď to odrazí, ale že to takhle projde úplně jako o masku, úplně do branky, to jsem zase tak často neviděl, no, tak no, asi to musím opravdu na tu NHL koukat. No.
Není, no, koukáním se to nenaučí, ale ono to zase na druhou stranu, byť měl na to čas, tak to musí být poměrně těžké a shoda mnoha faktorů.
Jasně.
Frodl nebo jakýkoliv golman musí mít tu helmu otočenou tak nějak, aby to prostě fyzicky šlo. A pro představu, kdyby jsme tam Daňa nebo kohokoliv, kdo to umí, postavili 50krát, kolik z toho dá gólů?
Já myslím, že
3 třeba.
No, ani to nemožná. No. Já myslím, že to opravdu, jak přesně říkáš, že musí tam se sejít těch více faktorů najednou, že třeba Dominik Frodl udělal ten pohyb rovně, podíval se třeba, jestli mu tam jenom nedají žít, někdo se z protihráčů, tak prostě udělal ten pohyb chvilinka, ten moment, kdy to vlastně do toho pleskne. Hmm. Protože kdyby se koukal normálně, si myslím, už na něj přímo, tak by tam nebylo kudy, jako kudy by to mělo projít ten. A ještě by to možná vyhlavičkovalo, ale také to bylo vidět, že to vlastně nečekali ta střela, že měl vlastně hlavu nasměrovanou na osu a v tom momentu, jak se
No zase málo který golman se točí napřímo na tu brankovou čáru, protože monitoruje ten prostor před sebou a já se dovolím trochu oponovat, já si myslím, že to procento bude vyšší, že prostě zase není to tak daleko, aby se švihem z 50 pokusů úplně víckrát trefí do hlavy toho golmana, když bude chtít. Samozřejmě to pak o tom odrazu, ale prostě
no
myslím
do hlavy,
si,
ale
že
kam do hlavy, no? Tak, no? Tak kolik bys řekl, třeba 8, nebo ty bys řekl třeba 15, i víc.
No, ne, víc ne, ale jako 12, 15, 50.
Já zůstávám u 3 až, no když to hodně nadhodím, tak 3 až 5.
Ještě tady zaznělo, že měl čas, ale no to fakt oproti ten hál, kde právě se to připravují, mi přijde, tak tady Daniel to udělal snad nejrychleji.
Jo, jo.
Co mě to fakt bylo, to fakt bylo hustý.
On puk sebral vlastně v rohu, okamžitě zvedl hlavu a byl ještě v záporném úhlu. Prostě to nešlo. Kdyby tam ten Frodl nebyl, tak to vyletí a je z toho break na druhou stranu.
Přesně tak. Proto by mě nenapadlo ani vystřelit, říkám.
To je pak riziko. No ale samozřejmě spojili jsme extraligu s NHL, odkud přichází nesnad další moment týdne, ale moment minimálně dnešní hokejové noci. Martin Nečas už dlouhodobě předvádí za Colorado, že to je prostě velká paráda s McKinnonem, Makarem. Stále se zmiňují jen tato tři jména, ale oni opravdu vyčnívají. A to i tak, že to někdy vlastně působí je trochu potupně pro toho soupeře, jako dnes v zápase proti Torontu.
No, Martin Nečas tam jel u levého mantinelu jako k modré čáře zpátky a najednou udělal takovou brzdu, otočil se o 180 stupňů zpátky, že ten obránce prostě projel a jak se chtěl otočit taky, tak ještě upadl na zem. Komentátoři tam vzali právě z basketbalu takové ustálené spojení ankle breaker, že zlomil kotníky tomu hráči. A ho posadil fakt na zadek a pak ještě nahrál z hlavou nahoře krásnou žabičkou Makarovi na gol. Ale to je prostě krása se dívá na Martina Nečas.
A je vidět, že to v jaké pozici, že je lídrem toho týmu, tak je vidět, že prostě si dokáže takovéhle věci, že si je dovolí. Tam bylo krásně vidět, jak on si v podstatě nejdřív na sebe navázal toho obránce, jak si ho jakoby navede. I v té rychlosti to dokáže, má periferní vidění výborný, takže ví o něm, že ho má trošičku za zády po levé straně. Okamžitě dal tu protizvratnou kličku. No já bych tak řekl, že tam se prostě udělal vozebucha z toho obránce, tam prostě opravdu tam se oprásknul, ten chudák se nemohl ani zvednout, jak se chtěl rychle zvednout, tak to prostě nešlo. No a pak měl právě spousty času na to a to jeho, ten jeho přehled, ty nahrávky, to je vynikající, on není, že vynikající střelec, ale prostě má to teďka už, že připravuje šance, no a jak jsi to říkal, to je takovouhle nabídku, krásný gol.
Posloucháte Čistou hru Martina Procházky a kdybyste nevěděli, jak se dá přeložit ankle breaker, tak je to vozembou, dá se říct. Ale abychom to vysvětlili, lamač kotníků, protože samozřejmě asi na té palubovce v basketbale v těch botách, byť jsou vysoké, je asi to riziko, že si opravdu něco udláte s kotníkem tak vysoké, když se jde do protipohybu.
Ne, většinou z toho není zranění, ale jde tam o vlastně jedno z nejzákladnějších kliček crossover, že třeba nasažíte doprava, přehodíte si rychle ten dribbling do levé ruky a ten obránce prostě jde za tím prvním pohybem a skončí přesně takhle na zemi a je to právě o tom, že neudrží těžiště v těch kotnicích.
Ale samozřejmě hokejista má vždycky výhodu, nebo ten, co má puk, že ví, co chce udělat na rozdíl od toho obránce, který je tam pak trochu jaksi navíc, jak se ukázalo i v nočních zápasech NHL, v tom, minimálně v tomto tedy, kde Martin Nečas předvedl, že to čeští hokejisté stále umí stejně jako David Pastrňák nebo Tomáš Hertl, protože poprvé od roku 2008 se stalo, že byli vyhlášeni dva Češi mezi třemi hvězdami týdne. V roce 2008 to byl Petr Sýkora a Tomáš Vokoun a od té doby to je vlastně 18 let nikdo, takže tahle statistika právě dospěla do 18 let a připomeňme rekordní výkon nebo vyrovnání rekordu historie Bostonu Bruins, David Pastrňák vyrovnal třeba Bobbyho Ora, protože si připsal 6 asistencí, neuvěřitelný počin českého útočníka.
105 bylo těch primárních, které vedly ke gólu, fakt cílených, takže neskutečný večer. A Pavel Zacha to ještě stvrdil hat-trickem v tom zápase.
No, tak my jsme už mluvili dlouho o Bostonu, že to tam v podstatě stojí jenom na Pastovi, že ostatní hráči se nepřidávají, ale teď je vidět, že tam je nějaké zlepšení té formy. Samozřejmě to určitě zase souvisí s Davidem Pastrňákem, že on je ten, který prostě dochází ty šance připravit. Uvidíme, jestli se to Bostonu povede, jestli se ještě bude zlepšovat dál. Hat-trick, další výborná zpráva pro nás, formu výbornou má, je vidět, že se taky dobře cítí, takže já si myslím, že když se k tomu přidá Martin Nečas a další hráči, tak pořád tam tu kvalitu, velkou kvalitu těch klíčových hráčů, které budeme mít na olympiádě, tak si myslím, že tam pokud se nezraní, budou zdraví, tak si myslím, že by mohli být velice platní.
Čistá hra Martina Procházky.
Všichni muži, o kterých jsme se bavili, tedy ti z NHL, budou účastníky olympijského turnaje v Miláně a s tím souvisí jedna věc, která už zazněla v našem vysílání a myslím, že bude fajn si připomínat i dál a možná i v průběhu olympijských her, protože velkým tématem je to, že hala v Miláně prostě ještě není úplně připravená, byť se na ní přeci jen nějaký zápas hrál o víkendovém zatěžování a testu, tak o tom může mluvit i první Čech, a to brankář klubu Vipitena Dominik Groch, bylo to v boji o medaile v nejvyšší italské soutěži a s českým golmanem si povídali moderátoři Karel Schamberger a Karel Janů a my si to teď v čisté hře Martina Procházky pustíme, abychom věděli, co aktuálně mohou znát minimálně na dálku, tedy hokejisté z NHL.
Tak jaké jsou vaše první dojmy z té tolik probírané haly? Je podle vás připravená na olympijské hry?
Aktuálně určitě není, ale věřím, že bude.
To je velmi zajímavé. Proč není podle vás?
Tak my už v podstatě byli jsme první a poslední zátěžový test, po nás už jsou jenom olympijské hry. A co jsme čekali, takže to tam už bude všechno, nebo čekali, že jo, asi by to mělo být určitě všechno připravený, ať se ví, jestli všechno funguje tak, jak je naplánovaný, ale jelikož ještě spoustu věcí bylo jako nedodělaných a v nějakém stavu, aby to jako nějak fungovalo, tak určitě v takové podobě, jaký to tam bylo teď, tak to na olympijských hrách fungovat nebude, takže svým způsobem jako první skutečný test budou až opravdu olympijské hry.
Pojďme, Dominiku, na to podrobněji, co jste naznačil. O víkendu se hrálo v hale Santa Giulia několik zápasů, včetně toho vašeho. No a v jednom z těch duelů celý svět zaujala obří díra v ledu. Vy jste ji taky zaznamenal?
Jo, když jsme tam jeli, tak jsme koukali, že něco takového se tam stalo. Jsme na to jako zvyklí, myslím si, tady z toho našeho českého rybníčku, že občas prostě takováhle kuriozita se stane. V podstatě ta situace tam je teď asi podobná jako na spoustě zimácích na začátku sezóny. Je tam úzký led, to znamená, že na čárách jsou prostě díry od bruslí, jakmile ta brusa se dostane hlouběji, tak prostě poškodí třeba tu modrou lajnu, červenou lajnu, brankoviště, je to tam takový rozježděný. Ta vrstva ledu ještě jednou se bude muset namalovat, vrstva ledu se bude muset zase upravit. Stejně tak chodníky před halou nebyly připravený. Spoustu věcí tam, je tam ještě vlastně těch těžká technika okolo zimáku, no, že ty chodníky tam vlastně ani být nemůžou, protože už by byly zase poškozený.
Brankář Dominik Groch je s námi aktuálně na Radiožurnálu Sport. O víkendu si zahrál v nové olympijské hale v Miláně. Když byste měl přesně popsat tu kvalitu ledu, tak jaká podle vás byla?
Asi dostačující, ale určitě ne na olympijské hry. Byly tam nerovnosti okolo mantinelu, což vlastně nebylo třeba jako tak dobře viditelný, ani to vlastně nespůsobilo jako žádný problém, kvůli kterému by se musela pozastavit hra, ale podél mantinelu byly prostě díry a já si myslím, že i možná tam jako v tu chvíli třeba byl někdo, kdo úplně dobře se o ten let jako nepostaral. Každý přestávce vlastně tam chodil pán, já si ho pamatuju vlastně z nějakého článku, jsem viděl, že tam byl přímo vyfocený. Tuším, že to je možná nějaký Kanaďan, který tam má dohled na led, takže v každý přestávce on vlastně chodil, měřil si tam teplotu, bylo vidět, že nějaká snaha tam o to je, ale jako pro nějaký normální zápas, aby se to odehrálo kvalitně, tak ještě tam tomu něco chybělo. No. Ten led prostě ještě byl opravdu, bylo to nedodělaný, no.
A pojďme, Dominiku, teď vlastně po vašich stopách na led milánské haly. Ta cesta z kabiny bude na olympiádě prý opravdu hodně dlouhá. Mluví se o 450 metrech, to je skoro půl kilometru. To jste musel absolvovat taky.
Tam to bude hodně zajímavý. Zase tohle je jedna z věcí, která se vlastně vůbec nevozkoušela. Já ne, že bych se na to těšil, ale byl jsem zvědavý, jak to bude fungovat, jak to bude vypadat a jak to bude vlastně celý probíhat, abych to pak třeba následně mohl i někomu popsat a říct vlastně, jaký to bylo. Ale nebylo to možný, protože ty hlavní kabiny ještě nebyly ani dodělaný. A týmy, který tam vlastně teďka působili, včetně mýho, tak strčili do malých kabin, které byly hlavně přímo za tribunama. A to byly opravdu malý kamerlíčky pro 25 hráčů plus stav, lidi, kteří se o nás jako starají, trenéři, kustodi a tak dále, fyzioterapeuti, tak to bylo opravdu maličký, do toho bych strčil tak maximálně rozhodčí. Takže vlastně ty hráči, oni budou přecházet na zápas z těch svých hlavních kabin a pak už v průběhu zápasu budou jenom v těchto malých kamerlících. Chápu, že tolik věcí už tam nebude jako potřeba mít, ale stejně vím a je mně jasný, že tam budou dost stisněný, no.
Dominik Groch s námi teď na Radiožurnálu Sport, takže to zázemí podle vás bylo zatím nedodělané a zahalené v nějakých plachtách, bude potřeba tedy ještě hodně úprav?
Asi řekl bych, že určitě se to stihne a nějak to fungovalo, jako nebyla to žádná katastrofa, jo, fungovalo to nějakým způsobem, ale určitě to nebylo v úrovni olympijských her, říkám, mohlo to být hezký, připravený, mohli jsme si říct, jo, tak jestli prostě takhle to tady bude, tak nějakým způsobem to může fungovat, ale bylo to spíš ve stylu, jakože pojďme to tady odehrát, aby se řeklo, že byl nějaký zátěžový test, ale ve chvíli, kdy my jsme ten turnaj skončili, tak tam prostě zase naběhne spoustu lidí a budou to tam potřeba dodělávat, no.
Víte, Dominiku, my si s vámi samozřejmě povídáme teď 12. ledna i z toho důvodu, že v České republice, řekněme to upřímně, je to docela velké téma kolem té haly, prostě v Itálii je velký rozruch, tak řeší se to tam u vás taky stejně jako tady v Česku? Jak na to třeba koukají vaši spoluhráči?
Já mám zrovna dva spoluhráče, kteří pracují ve firmě, která se podílí na výstavbě toho zimního stadionu. A když já jsem za nima chodil s článkama z Česka, ostatně i vlastně další importi, kluci z Kanady, kteří čtou zase kanadský média, tak vlastně říkali to samý, jakože že je to tam zpoždění, jak je to možný, že tam jsou takovýhle průšvy a tak dále. A ty italští spoluhráči říkali, pohodě, to se stihne. A takže my jsme to měli takhle ze dvou stran a každá strana říkala něco jiného a já jsem tam jel opravdu jako s pocitem, že se to všude ve světě přehání a že ono to tak jako hrozný nebude. Ve chvíli, kdy jsme tam přijeli, tak vlastně z dálky ta hala vypadá krásně a zblízka už to bylo trošičku horší, protože vlastně říkám, chodníky nebyly udělaný, všude okolo těžká technika, bylo tam lešení, uvnitř omítky, schody nebyly dodělaný, vlastně sádrokartonový zdi, který se napojovali na schody, tak bylo vidět, že to tam je prostě nějak jako zařízlý, ale vůbec to nebylo zednicky zapravený. A člověk, když pak jako si se podíval na všechny ty detaily, tak si říkal, no vlastně jo, vlastně to opravdu bude za 5-12. A až se to dodělá, tak jako nikdo po těch olympijských hrách se poplácat po ramenou nebude moc, protože prostě já věřím tomu, že skončí olympijské hry a ještě se na té hale bude prostě 2-3 měsíce klidně pracovat. No.
Říká Dominik Groch, hokejový brankář, který si o víkendu zahrál v milánské olympijské hale. Podíváte se na olympijský turnaj?
Jo, se spoluhráčema tam asi vyrazíme. Oni mají nějaký lístky, nějaký permanentky, takže myslím si, že se to podaří nějak naplánovat.
Tak si to užijte, ať se vám tam líbí, ať ta hala je v takovém stavu, ať vám to všem dělá v průběhu olympiády jenom radost. Dominik Groch byl s námi ve vysílání Radiožurnálu Sport, tak děkujeme moc za váš čas a mějte se hezky.
Já vám děkuju, zdravím posluchače, mějte se hezky. Naslyšenou.
Čistá hra Martina Procházky.
Jak jsme mohli slyšet, Dominik Groch zdá se, že má zkušenosti i ze stavebnictví, jak říkal o zednických úpravách, lomeno neúpravách, ale Martine Procházko, co z těch nedostatků považuješ za zásadní?
Jednoznačně kvalita toho ledu. Já si myslím, že všechno se dá nějakým způsobem asi ustát. Mluvil o tom, že tam budou nějaké minišatny na ty zápasy. To si myslím, že se dá taky nějakým způsobem vydržet, ale jednoznačně led, kvalita ledu, to si myslím, že bude základ. Mluví se o tom už dlouho, každopádně hold, je to tak, bude to pro všechny stejný, nedá se to na to zase klasicky vymlouvat, ale myslím, že to bude škoda pro tu kvalitu toho hokeje, pokud se to nezlepší, pokud o čem, jak mluvil Dominik, že ten led teda prostě není zatím kvalitní, pokud se to nějakým způsobem nezlepší, tak to bude hlavně na úkor toho, že ten hokej potom nebude tak hezký.
Co ty malé šatny to?
Tak jak já si pamatuju takhle, že když ještě z těch dřívějších dohlí jsme takhle někde byli, tak si pamatuju, že taky to nebyl úplně žádný nějaký velký komfort. Není to tak, jako že třeba tady v O2 aréně, kde jsou dvě top kabiny, kde prostě krásný kabiny, potom i ty další i blízko k ledu, takže ti hráči tady neměli žádný problém s tím, ale pokud tady byste měli chodit nějakých 450-500 metrů, prostě to je strašná dálka, takže ta malá kabina, je to k tomu jenom, že tam odpočinete tu krátkou přestávku a jdete na ten let, ale není to zase samozřejmě nějaká úplná nevýhoda. Já si myslím, že mnohem horší bude ta kvalita toho ledu, že tam si myslím, že to bude velký problém.
Navíc, když Dominik Groch mluvil o tom, že se led vylamuje a že bude nutné ještě znova přemalovat některé čáry, což nevíme přesně, v jaké jsou tam fáze a kolik je tloušťka ledu aktuálně teď, ale už se tam nějaký hokej hrál, takže to jisté parametry splňovat muselo, ale pak, když se dávají vrstvy na vrstvu, let se vylomí, tak hrají se tam dva zápasy za den těch nejlepších na světě, tak aby z toho nebyla bramboračka. No.
A teď, když tam udělá Martin Nečas takovouhle protizdatnou kličku, tak udělá tři v rohu a nejbude sám, že jo, máme tam bude spousta šikovných hráčů, ale ti hráči, to nejsou žádný papíráci, to budou hráči, který budou mít taky 90 kilo a teď si vezmete, když tam takhle bude lítat v rohách a bude tam dělat takovéhle kličky někde protizdatný, to je jedno, cokoliv, tak to, myslím si, že to bude opravdu s tím ledem, to bojím se toho trochu to říct, ale bude s tím velký problém.
Čistá hra Martina Procházky.
Pokud byste chtěli, můžete nám samozřejmě jako vždy také zavolat na číslo 221 552 222. Pokračujeme v olympijském tématu, které můžeme propojit vlastně s hokejovou Tipsport Extraligou, protože z ní pojedou jistí hokejisté a pojedou z ní také a některý zejména také nepojedou, což jsou muži třeba ze Slovenska. K tomu se dostaneme za malou chvíli z Brna s reportérem Davidem Nekvindou, ale teď máme posluchače. Dobrý den.
Dobrý den, u telefonu Vítězslav Tůma, Martin nad Vltavou. Já bych se chtěl zeptat, co říkáte na to, že bylo oznámeno, že trenér Čihák s asistentem panem Hanzlíkem po sezóně v Motoru skončí a jejich místo by měl zaujmout Robert Petrovický z Olomouce. Co si o tom myslíte a co by mohl Robert Petrovický Motoru nabídnout a jestli tohle může kabinu stmelit, když ví, že vlastně jejich trenéři už pokračovat nebudou, tak jestli se prostě tak, aby nám může natolik stmelit, že se řeknou, tak ještě uděláme nějaký dobrý výsledek pro naše trenéry, kteří nás potom opustí.
Děkujeme za dotaz do Týna nad Vltavou. Martine Procházko, asi zejména ta poslední část, ta nejzajímavější, co to s týmem udělá, protože troufnu si říct, že nemáme křišťálovou kouli, abychom mohli tušit, co udělá s týmem, to, že k němu přijde podle informací z Týna nad Vltavou Robert Petrovický. Každopádně ohlásit v průběhu sezóny konec trenérů, co to může mít za efekt na šatnu?
Přiznám se, že mě to taky překvapilo, že najednou takhle prostě během sezóny nebo v závěru vlastně základní části se oznámí, že trenéři končí po sezóně. Že najednou, jak kdyby to bylo takové netýmový, takový to rozhodnutí vedení, nebo jestli trenéři sami s tím přišli, nebo vedení to chtělo ohlásit, nevím z jakého důvodu, nevím, proč to takhle jakoby vyšlo, většinou se tohle stává až po skončení základní části, nebo potom, když je to playoff, tak potom se řekne, že trenéři končí. Ale takhle během teďka posledních 10-11 zápasů před koncem základní části mě to úplně nepřijde úplně v pořádku. Nevím, co to s tou kabinou může udělat. Někdo si může třeba říct, jo, dobrý, příští rok tady bude do jiný, ale někdo třeba zase může to brát tak jako takovou trošku. Nechci říct zradu, ale takový to prostě jako, že ten tým najednou teďka není jako pohromadě. No. Začne sezónu a najednou vidí, že. To bude takový jiný.
Po nás ať přijde potop.
No. Třeba připomenout, že končí Jiří Novotný ve funkci manažera, zaučuje se Václav Nedorost, který bude sportovní ředitel od nové sezóny a vlastně už staví ten tým, takže zase se tak překvapuje, jestli přivede i nového trenéra. A je třeba říct, že České Budějovice nejsou tak velké a tak nějak se o tom spekulovalo už pár dní předtím, než to oficiálně klub přijde, že on to klub prostě potvrdil, protože už fakt se to v Jihočeském kraji o tom tak nějak trošku spekulovalo a ti hráči v tom klubu ti to přece museli vědět, ne, podle mě. S touhletou nějakou šuškandou, že hele, trenéři se nekončí, nebo jo, přijde mi, že to je ještě furt trošku rodinnější klub, ten motor, a že prostě se to vědělo a zase proč by, nebo třeba se někdo zeptal trenéra, proč by trenér jim to zatajil, no. A zase trenér teď hraje o svůj budoucnost, potřebuje se ukázat nějakým výsledkem a ti hráči nejsou...
O svůj budoucnost proti... jinde.
No, a ti hráči zase taky, že jo, furt hrají o své jméno.
Mně to přijde trochu jiný, ale je to jiná doba. Děje se cokoliv nového.
Čistá hra Martina Procházky.
Na ledě zůstáváme v Čisté hře Martina Procházky, hodina hokeje je tu dál na Radiožurnálu Sport. Řeč byla o olympijských hrách, o typ sport extralize a můžeme to propojit dvěma jmény. To jedno je z hokejového prostředí a je to útočník Kristián Pospíšil a druhé je z prostředí rozhlasových komentáří a to je David Nekvinda, který dlouhodobě sleduje brněnskou Kometu. Davide, vítám tě ve vysílání.
Pěkný den.
Asi není úplně tajemstvím, že Kristián Pospíšil trochu těžce nese nenominaci na olympijské hry, je to tak?
Je to tak, on je ten typ člověka, který má co na srdci, to na jazyku, takže když teď vlastně v neděli rozhodl zápas s Mladou Boleslaví, připsal si gól a asistenci, ten gól dal v prodloužení a ptali jsme se ho zkrátka na tu jeho formu, tak sám, aniž bychom zaváděli řeč jako novináři na olympijské hry, tak bylo vidět, že tak chvíli přemýšlel a pak řekl: podívejte, já řeknu, jak to je nahlas, podle mě to je karma za to, že mě Slováci nevzali na olympiádu. Takže je vidět, že to v něm zkrátka zůstává, mluvil o tom, že když se tu informaci dozvěděl krátce před samotnou nominací, tou oficiální, tak to byl pro něj hodně těžký večer a o tom, že vlastně pro něj to hlavní je, že jeho snem je zahrát si na velké akci s bratrem Martinem a to se mu stále v kariéře tedy nedaří.
Martine?
No, tak je to, pro mě to je trošku překvapení, no, tak přece jenom on je to takový trošku takový zvláštní hráč na ledě, dokáže dělat obrovské věci, má vynikající techniku, všechno, ale je to takový taky občas takový jako provokatér, takový občas hodně komunikuje s protihráči, takový provokatér, takže nevím, jestli takového hráče právě nechtěli do týmu, nechtěli ho prostě třeba, aby tam zapadl Slováci, těžko, samozřejmě trenér Orsák má určitou představu, má tam také možnost hráčů z NHL, myslím, že vzal i tři z KHL dokonce, že to myslím, že tam je ten tým je takový poskladný, že má tři hráče, takže je to tak, takže prostě jsem tam asi nevešel, nebo tam nechtěl takového typu hráče.
Mně se líbí, jak jsi decentní a říká, že hodně komunikuje.
No, tak víme, když jsme ho viděli v loňském playoff, tak jako to bylo každé střídání. A komunikuje jak se spoluhráči, tak s protihráči, s rozhodčími, s diváky. Přijde mi takový na ledě hodně takový mluvka. No.
Dál s námi ve vysílání zůstává David Nekvinda, který dlouhodobě komentuje zápasy brněnské Komety. Jak je na tom v tvých očích, protože ty Kometu vidíš v prostatě pořád, když hraje doma další naopak nominovaný útočník Radimem Rulíkem, a to Jakub Flek?
Já možná jenom ještě úplně krátce k tomu Pospíšilovi. To, co zaznělo, že jedou tři hráči z KHL, taky může být možná trošku důvod, že nejde on, protože on v minulosti právě tyto hráče docela ostře kritizoval, vyhraňoval se proti, takže by to možná nedělalo úplně dobře v kabině, takže to je taky třeba možná jeden z důvodů, proč nejede. Ale teď už tedy k Jakubu Flekovi, tak ten si teď prošel a sám o tom mluvil na přelomu roku trošku slabším obdobím sezóny, ale ne, že by to byl nějaký velký pokles, trošku mu to tam přestalo padat. Ono pak se ukázalo taky, že už od Vánoc hrál drobně nemocný, s tím, že minulý týden, nebo už vlastně předminulý týden dva zápasy vynechal z toho důvodu, že už ho zkrátka ta nemoc skolila, ale teď je zpět, myslím si, zpátky v té své formě herní, co mu zatím úplně teď opravdu nejde, je ta koncovka, jak jsem už zmiňoval, sám to i přiznává, v posledních dvou zápasech, když teďka hrála Kometa doma s Litvínovem a Mladou Boleslaví, tak měl spoustu šancí, gol dal jeden, ale tam bylo 5-6 tutovek, jednou i po příjezdu na střídačku zahodil hokejku několik metrů vedle střídačky, což u něj není úplně typické, takže tu střeleckou pohodu teď trochu hledá, ale ten svůj vysoký standard on si prostě drží.
Teď trochu po týmové linii dál s Davidem Nekvindou o brněnské Kometě. Když bychom udělali tabulku hokejové Tipsport Extraligy a započítali do ní pouze posledních 10 odehraných zápasů pro každý tým, tak najdeme Kometu na 14., tedy posledním místě, byť poslední dva zápasy vyhrála. Tak jak je na tom teď Kometa z pohledu z komentátorské kabiny Radiožurnálu Sport herně?
No tak teď už o něco lépe, ale ony ty zápasy, které prohrávala, tak prohrávala vážně o gól o dva. To nebylo tak, že by tam byla nějaká velká herní krize, že by Kometa nestačila na soupeře, ale vlastně měla takový problém, že vždycky vypadla v jedné třetině. Dvě třetiny hrála slušně, většinou to byla druhá nebo třetí třetina, první vždycky taková na rozkoukání, pak tam byla třetina, kdy Kometa byla třeba výrazně lepší, ale dokázala dát maximálně jeden, dva góly. No a pak naopak přišel výpadek typicky s Kladnem, kdy Kometa vedla po dvou třetinách, myslím 3-1, nakonec prohrála, kdy tam Kladno dalo ve třetí třetině dva góly v rozmezí minuty. Zkrátka měla takové výpadky, no a trošku to tedy probral ten odchod trenéra Kamila Pokorného, i když to nebyla velká změna, jenom se posunul jeho asistent Jiří Horáček, ale zase evidentně to ten tým trochu nakoplo a teď to tedy vypadá po těch dvou zápasech, že je na tom Kometa už zase docela dobře.
Dění v hokejovém Brně jsme shrnuli s Davidem Nekvindou, tak díky a v našem pořadu zase někdy naslyšenou. Hezký den.
Naslyšenou.
Zaznělo, co si o Kladnu, o kterého teď můžeme na malou chvíli zůstat, a dá se říct o jednom muže, že přišel, viděl, dvakrát zvítězil a čtyřikrát skóroval. Ano, je to tak, návrat hokejisty Tristana Robince do sestavy extraligového Kladna je zatím velmi pozitivní a kanadský útočník zazářil naposledy hetrikem při výsledku, který není úplně běžný pro rytíře. Bylo to vítězství nad Vítkovicemi v poměru 8-1.
Kladenským hokejistům se tleskalo ještě dlouho po zápase a na děkovačce si kotel vyžádal speciálně útočníka Tristana Robince. A není se čemu divit, v první třetině vybojoval Robince puk před později vítězným gólem, dvěma důležitými zásahy odmítl odpor Vítkovic ve druhé třetině a ve třetí pak hattrick během dominantních kladenských střídání zkompletoval.
Miluju střelbu gólů, takže pokaždé, když se mi to povede, hodně se usmívám. Byl to ale skvělý zápas ode všech.
Ještě před týdnem přitom 24-letý Robince marodil, vynechal dohromady 5 utkání, ale prý to nebylo nic vážného. Mezitím se rozjeli spekulace o jeho odchodu do ciziny.
Přišlo mi to vlastně hodně vtipné. Četl jsem to doma na gauči, všechno jsou to nesmysly. Nevím, kdo tyhle fámy šíří, ale zůstávám tady.
A taky se toho dost událo nakladně. Po trenérské rošádě se ujmul střídačky Tomáš Plekanec a rytířům to prospělo. Ze 6 utkání jich vyhráli 5 a ty poslední 2 už i díky Robincovi.
Je to jeden z nejzkušenějších a nejchytřejších lidí, které jsem v hokeji poznal. Je to čest pod ním hrát. Ví toho opravdu hodně. Je lídrem a všichni dávají pozor, když mluví. Každý se soustředí a opravdu poslouchá. Myslím, že nás hodně uklidňuje a drží pohromadě.
Sklání se před Plekancem Tristan Robins. Kladno je i díky jeho premiérovému extraligovému hetriku a vítězství 8-1 nad Vítkovicemi pohodlně na místě, které zajišťuje playoff. Podle jeho nejproduktivnějšího hráče se ale tímto směrem Středočeši nedívají.
Máme
opravdu hodně kvalitní tým a já mu naprosto věřím. Když hrajeme takhle, tak s námi moc soupeřů neudrží krok. A tabulka? Nekoukáme se na náskok před Litvínovem nebo Mladou Boleslaví. Díváme se naopak nahoru, koho bychom mohli stáhnout a předskočit.
Příště, v pátek, zkusí Kladno obrat o body taky domácí Hradec Králové. Z Kladna Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
Čistá hra Martina Procházky.
Martin Procházka pozorně poslouchal a když byla řeč o tom, jaká je situace ve spodních patrech tabulky, i když Kladno podle Robince chce se dívat nahoru, tak Martine, ty si vzal tušku a papír a napsal jsi tam 3 týmy, logicky od spoda Litvínov, Mladá Boleslav a Kladno. Vysvětli proč, co tě zajímalo?
Mě zajímalo, jaké zápasy hrají ty týmy, kolik hrají zápasů doma a kolik hrají venku. A překvapilo mě, že třeba když začnu teda u poslední Litvínova, že Litvínov hraje do konce základní části 11 zápasů, z toho hraje 7 zápasů venku, teďka má sérii 3 zápasů venku, potom z toho bude střídat klasicky doma venku. Mladá Boleslav hraje 13 utkání, hraje 9 utkání doma a 4 utkání venku. Tady si myslím, že Mladá Boleslav na tom je nejlépe z těch týmů, protože Kladno hraje ještě 11 utkání a ty mají klasicky venku, doma, tam se to střídá, kromě jednoho, dvou zápasů doma. Hraje 6 zápasů doma, 5 zápasů venku. A když se teda vrátím k těm bodům, tak Litvínov je tým, který má venku získal jenom 14 bodů, úplně nejmíc celé ze všech týmů, venku naopak 29, takže doma hraje vlastně 4 utkání, získal jen vlastně 29 bodů, takže myslím, že když to takhle vychází mi, nebo to, tak to vypadá, že Litvínov je na tom momentálně s tím programem, který má před sebou, tak je na tom úplně nejhůře, naopak nejlépe na tom Mladá Boleslav, ale tato má jenom 3 body vlastně od Litvínova, takže myslím, že tam bude ještě hodně velký boj mezi nimi.
Tuhý boj řešíme pravidelně v čisté hře, protože Extraliga zvládá odehrát někdy i 3 kola za týden. Sleduje to také další z našich reportérů, a to Petr Kadeřábek. Vítám tě ve vysílání.
Dobré dopoledne.
A velmi často chodíš na Kladno, to, že dal Robin hat-trick, tě asi příjemně potěšilo, ale neúplně překvapilo. Nemám pravdu?
Máš pravdu, Františku. Já se hrozně rád dívám na Tristana Robince, to je opravdu takový šikula, hrozný hračička. Za mě tedy až moc velký hračička. Uvidíme, zda ho Tomáš Plekanec dokáže srovnat vlastně do těch závěrečných bojů extraligy, protože myslím si, že tenhle ten borec, kdyby si nehrál tím hokejem až tolik, tak hraje v NHL, protože ruce na to rozhodně má. Je radost se na něj dívat, zejména dopředu. Ten backcheck u něj není úplně ideální, to třeba Daniel Odet, to je úplně něco jiného, ten se vrací opravdu, to je jak tryskomyš, kdy nastartuje v útočném pásmu, najednou odebírá kotouč v pásmu obraném a právě to odebírání kotoučů je u těchto těch dvou opravdu excelentní. Jak Robins, tak Odet prostě dokáží sebrat kotouč soupeři tak jednoduše, že si člověk připadá, že je to vlastně naprosto normální.
Říká Petr Kadeřábek, Kladno oznámilo také, že podepsalo smlouvu nebo prodloužilo smlouvu s Adamem Brýzgalou, což není věc, která by extra překvapila, kdyby to nebylo právě u Kladna a kdyby to nebylo už v lednu. Jak moc je to netradiční oproti minulým sezonám?
Já si to nepamatuju a myslím si, že si to nepamatuje ani Martin Procházka, kdy Kladno podepsalo na novou sezónu už na začátku roku vlastně hráče, který je stěžejní. Jenže ono, když se podíváme na tu tabulku, tak oni se ty smlouvy asi budou muset podepisovat, nebo na tabulku, na soupisku. Kladno má 34 hráčů a z toho jich má 20 obci. na příští sezonu, ale nemá uzavřenou smlouvu, takže rozhodně ty podpisy tam budou a podle mě i možná to stojí za vzestupem Kladna, protože teď hrají ti hráči o to, aby se s nimi podepsala smlouva na příští rok, kdy Kladno chce postavit více konkurenceschopný tým a chce bojovat už třeba o přímý postup do playoff.
No tak Petr už to zmínil, se to nabízí taky díky tomu, že právě proto došlo k té trenerské výměně, že Tomáš Plekanec z pozice manažera, který rozhoduje o těch smlouvách, tak teď samozřejmě, jak se dostal na tu střídačku, tak si myslím, že ti hráči se honem rychle probrali, honem rychle se probudili a možná, že jim řekl i někde mimo, jim řekl takhle hoši, tak teďka hrajete, jak se říká, o smlouvu a vy se musíte ukázat, proto se právě i cizinci, kteří možná Petr zmiňoval, že jsou v té větší většině těch obcí, tak se probrali. Sám o tom mluvil i Robins, jak vlastně hltají Tomáše Plekance, jak plní ty jeho pokyny mnohem více než právě předtím Davida Čermáka, takže se to i nabízí díky tomu, že právě ty smlouvy teďka jsou, jak se říká, na stole připravený.
Robins v tom příspěvku omluvil o tom, že se objevily nějaké spekulace, respektive řekl, že to je nesmysl, že by měl někam odejít. Petře Kadeřábku, ty jsi něco takového zaznamenal a my samozřejmě víme, že ty nejsi šiřitelem poplašných zpráv.
Já jsem vlastně to slyšel asi od 15 lidí. Už jsem slyšel i, jaký švýcarský klub angažoval Tristana Robince, ale opravdu to byla obrovská kachna, která se šířila po tribunách kladenského zimního stadionu vlastně celým městem, že prostě Robins odchází, ale on měl zranění, jak se říká, v horní části těla a když jsem se bavil s lékařem Tomášem Vyskočilem, tak ono to opravdu nebylo úplně jednoduché dát Tristana Robince dohromady, ale on zůstává a chce zůstat i na tu příští sezónu, takže to je jasné ukončení těch spekulací o jeho odchodu do Švýcarska. Já jsem na to zvědav, jestli zůstane a vlastně fanoušci podle mě by si to přáli, obzvlášť tedy potom výsledku s Vítkovicemi 8-1. A mimochodem, jak Martin mluvil o těch zápasech venku doma, tak Kladno v těch posledních 6 odehrálo 4 venku a přesto tam bodovalo. Takže nevím, jestli je na to Mladá Boleslav lépe, protože ono před domácím publikem dohánět tu ztrátu na Kladno a vlastně uhánět před Litvínovem asi nebude úplně jednoduché.
Já jenom malinkou otázku, když už jsme tady u těch spekulací u toho Robince, tak mě se spousta lidí na Kladně ptá, co je pravdy na tom, že příští sezonu má Kladno trénovat trenér Radim Rulík. Víš o tom něco taky víc?
No, myslím si, že to jde ruku v ruce s těmi spekulacemi o Tristanu Robincovi a až čas ukáže, jestli jsou to spekulace opravdu. Takhle, trenérský štáb ve složení, který teď stojí na střídačce, skončí po této sezóně. To je jisté. Prostě do konce sezóny bude hlavním trenérem Tomáš Plekanec, bude si dál dělat svou trenérskou licenci A, kterou studuje, s ním samozřejmě také tam Jiří Burger a oba dva se vrátí do kanceláří a přijde jiný trenér. Jaký to bude, to je otázka, protože jednání už proběhla samozřejmě i před tím odvoláním Davida Čermáka a znovu se musím zastat toho, že David Čermák nebyl asi hlavní tou příčinou, protože Tomáš Plekanec byl na trénincích i na lavičce již před tím, když Kladno mělo tu dlouhou sérii proher, takže je to spíše o té změně tréninku, kratší, rychlejší, náročnější tréninky, ale časově ne tolik náročné, je to trošku jiné složení útočných formací a samozřejmě Tomáš Plekanec prostě tím hlavním slovem na střídačce tomu také prospěl, ale rozhodně bych to neházel na Davida Čermáka.
Mnoho otazníků do našeho budoucího vysílání, třeba i v pořadu Čistá hra Martina Procházky. Mluvil o tom teď Skladna Petr Kadeřábek. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Čistá hra Martina Procházky.
V hokejové Tipsport Extralize pokračujeme a navážeme vlastně třeba i na tu vysokou prohru Vítkovic na Kladně 1-8. Je s námi ve spojení Lukáš Kaleta, ten zase chodí velmi často, nebo vlastně pořád na domácí zápasy Vítkovic. Vítám tě.
Hezký den.
Tak co pan Varadia bude dělat teď?
No, tak asi vypěnil, předpokládám, protože byli na Kladně pak po zápase 30 minut zavření v kabině hráči s trenéry. Říkal, že si to tam vyříkávali, že se k tomu vyjadřovali i hráči, takže evidentně teď bylo hodně dusno ve Vítkovicích a pokud Ostravané teď doma nevyhrají s Litvínovem nebo aspoň nějak neuhrají slušný výsledek, tak to bude čím dál horší. Ta už krize, dá se říci, protože je to 5 porážek v řadě a ani hra není taková, že by třeba se dalo říct, že Vítkovičtí měli smůlu v nějakém zápase.
Hodí se teď, Martine Procházko, třeba i muž, jako je Václav Varaďák, který asi dokáže praštit do stolu, ale na druhou stranu dokáže být i poměrně klidný, smutný, taková kombinace emocí. Co by spíš čekal, že by mohlo platit aktuálně na hráče z tvého pohledu?
Tak každopádně po tom výprasku 8 na Kladně, tam si myslím, že určitě se bouchalo do stolu a určitě to tam lítalo. Tam si myslím, že Vincent Varaďa ukázal tu svoji tvář, jak dokáže ty hráče sepsat, jak se dá tím pořádný CRS. Každopádně 8-1, to je, se dá říct, ostuda. On se také omluvil svým fanouškům, sponzorům, že vlastně takhle nesmí Vítkovice odehrát ty utkání. Ale jinak si myslím, že samozřejmě 5 zápasů už to začíná být nepříjemný a jak znám Vencu Varaďu, tak on teďka se ty hráče bude potom, jak se říká, jak je zdupal, tak teďka je určitě bude chtít nějakým způsobem motivovat, aby právě z té krize se dostali, to znamená jak na tréninku právě, bude směr chtít pracovat i individuálně, určitě tam budou nějaký pohovory, on ty hráče musí probudit, aby Vítkovice se prostě probrali, protože ten tým je, se dá říct, taky dobře poskládaný, ale nesmí, musí hrát jako jeden tým, nesmí tam hrát jenom individualitky, které on to i zmínil, že lídři musí být lídry, a ne, že tam jsou v jednom dopočtu.
Říká Martin Procházka v pořadu Čistá hra, s námi je ve spojení dál Lukáš Kaleta, který sleduje dění ve Vítkovickém hokejovém klubu. Příštím soupeřem Vítkovic bude v pátek Litvínov. Jak se zatím ty nepovedené zápasy, nejen venku, ale i před domácím publikem, projevují na náladě fanoušků?
No, tak ta návštěvnost klesá, to je logické, ono přece jenom ta Vítkovická arena, Ostravar arena je velká, kapacita zhruba 11 tisíc míst, takže když poslední zápasy tam chodívám, tak je to zhruba 3 až 4 tisíce, což takhle na první pohled nezní špatně v celorepublikovém kontextu, ale tam se to prostě ztratí a kor ještě, když fanoušci jsou hodně rozladění, tak občas jsem se i přistihl během komentování, že jsem si sundával headset, jestli opravdu mi to třeba netlumí sluchátka, že tam jako nic neslyším, žádnou kulisu, ale fakt až třeba na takový menší kotel, který tam je, tak jinak o tu atmosféru se téměř nikdo nestará a často, byť sedím blíž hostujícím kotli, tak slýchávám, že je vždycky přeřvou soupeři, kteří přijedou, třeba naposledy Hradec, případně i Třinec, když přijede na derby, ale dá se to pochopit, no, vzhledem k tomu, jak se aktuálně tým prezentuje, jaké jsou ty výsledky, výkony, všichni si představovali z fanoušků, že přijde Václav Varaďa, který ukázal, že umí vyhrávat tituly. No ale samozřejmě má jiný materiál, než měl v Třinci, než měl v Pardubicích, takže určitě se to podepíše i na té náladě fanoušku a hlavně také není asi úplně nejlepší z pohledu fanouška ta cesta, kterou teď se klub vydal. Je to samozřejmě podmíněno tím, že nemá klub takové asi možnosti, aby přivedl k top českého hráče, to asi si nemůže dovolit skoro nikdo z ligy, aby jen tak během sezony někoho takového přivedl. Hodně cizinců v klubu, celkem 9, i se Slováky a Polákem, takže možná i tohle třeba fanouška může teoreticky odradit. Neříkám, že jsou špatní, je tam dost zajímavých cizinců, Nelly Zietman, jasně, ale třeba poslední posily tak zatím úplně neosilnili. Truk, Edmonds možná, dejme tomu, ale uvidíme, no.
Vítkovice jsou aktuálně na 9. místě hokejové Tipsport Extraligy. V pátek nastoupí proti zatím stále poslednímu Litvínovu. Mluvili jsme nejen o tom s Lukášem Kaletou. Děkujeme za to.
Díky.
Čistá hra Martina Procházky.
Řeč byla o tom, jak hokejisty nabudit, ale Vítkovice jsou v situaci, že 5krát za sebou prohráli. Vybavím si jedno video přímo z šatny hokejové Slávie, kde trenér David Bruk, po té, co Slávie se velmi daří, vede Maxa ligu o 10 bodů, ale prohrála se Zlínem, který se zvedá, už se blíží k pozicím, která by znamenala playoff a Zlín na Slávii vyhrál. David Bruk chodil po šatně a říkal, že to není hra, pánové, jste v práci a vaší prací je sbírat body a tak tomu musíte přistupovat, byť to nebyl nějak extra ostrý proslov, protože samozřejmě Slavia má nahráno. Slyšel jsi někdy v šatně, že by ti trenér řekl, že to je tvoje práce?
Ano, to si myslím, že jako trenéři používají velmi často, protože v dnešní době to je, se dá říct, prostě máte prostě smlouvu, je to sice zábava, hokej, ale je to i pracovní prostě nějaká povinnost, není to tak, že by se tam každý chodil jak do houslí. A já si pamatuju, jak nám v podstatě, už jsem to možná i říkal, Jaromír Jágr starší, když se nám nedařilo, tak a on nebyl tak často nechodil do kabiny, ale přišel za náma do kabiny po nějaké sérii porážek a řekl, tak pánové, pokud takhle budete pokračovat, tak se srazíme další den v Poldovce před vchodem a uvidíte, jak vypadá vstup do práce ráno v 6 hodin před 6 hodinou, protože o 6 se tam pracuje, proto se říká v 6 práci. Nakladně se říká v 6 práci. Rád to používám i ve škole.
V 6 práci místo 6 práci.
Já jim říkám 6 práci a ještě vždycky jako v 6 práci. A oni se smějou, nechápu vůbec drábě, takže to je jedno. Ale pan Jágr starší nám chtěl naznačit to, že prostě je to práce a ty lidi, co se nás chodí dívat a fanděj a sráví tam ten čas a my měl pocit, že na to kašleme. Tak nám chtěla najevo, že nám ukáže, jaký to vypadá být ráno v 6 práci.
Já jsem už začal listovat tou novou knihou Jaromíra Jágra, kde mapuje i své dětství a o jeho otci je tam toho spoustu a napadá mě jedna věc, že on říkal a parafrázoval větu, kterou říkal pan Jágr starší, která je vlastně jako, dokážu že pochopit, že lidi dokáže hodně naštvat, že chodil prostě kolem svých zaměstnanců a říkal, děláš něco? To prostě automaticky znamená, že ten člověk nic nedělá. Ale ne, celé to začalo tím proslovem Davida Bruka v šatně Pražské Slávie, takže ano, je to práce. Co prací úplně nutně být nemusí a může to být i trochu zábava lomeno práce, tak to je asi naše poslední téma v Čisté hře Martina Procházky. Teď aktuálně dnes 13. ledna.
Čistá hra Martina Procházky.
Zatím je to hra pro děti, třeba pro kategorii U8, což narážím na jedno video, které putuje po sociálních sítích, kde se poprali děti, Petře Tomášku. Smáli jsme se hodně, když jsme to viděli.
No je taky rozporuplný smích, protože šlo o přestávku zápasu Farmy AHL, kde hrály Farmy Washington a Columbusu. Bylo to ve městě Hershey, no a byl tam dětský zápas. Děti 6 až 8 let, no a došlo k hromadné bitce. Bylo tam samozřejmě spoustu vtipných momentů, kdy třeba spoluhráč začal mlátit spoluhráče, měli ty košíky. Golman tam byl asi největší tvrdák, tam jako docela ošklivě se rozjel a někoho tam vlastně sejmul na zem. A takže bylo to spoustu vtipných momentů, ale samozřejmě zase tak vtipné to není, že prostě máš třeba 10 dětí, které se najednou prostě řežou, no. A taky kdo třeba nemá rád hokej, jak se řekne, no, tak to z nich vyroste, že jo?
To si určitě řekne, hokejky, no, zase, my se tomu můžeme smát, ale...
No, je to špatně, že jo, samozřejmě, tak nevím samozřejmě, co k tomu předešlo, co byla ta příčina té bitky, no, já jsem to neviděl.
Spekuluje se o tom, že možná to dokonce bylo i nějak jako předdomluvené, aby to přilákalo pozornost, což by bylo úplně
takže
šílené.
Úplně, no tak to je úplně šílenost, no tak samozřejmě to je úplně úplná blbost, za mě nesmysl, nemělo by to být a teda pokud to teda bylo takhle smluvený, no tak to je, nechápu, jak vůbec to takhle ty, co o tom rozhodují trenéři, jestli vůbec jako s tím souhlasili, nebo jestli to přece ty 8letí děti to nedohodnou sami, jo, to chápal bych 18letý, ale ne 8letý, to přijde takový trochu nějaký divný. No.
Dobře, příjemnější téma, co bylo smluvené, je určitě kvalifikace na mistrovství světa v rybníkovém hokeji. Hrálo se v Kolíně, postoupil tým HC Žabonosy, který vyhrál ve finále nad Hanáky z Kroměříže 16-7 a tito borci poletí do Kanady na jezero Plaster Rock, kde si zahrají v tom finálovém turnaji, který už jako první Češi dokázali vyhrát před lety tým, který se jmenoval Starý Pušky z Žďáru nad Sázavou. Rybníkový hokej a hokej venku může být i naším dalším tématem. Teď ještě na závěr Čisté hry, tak se nechte pozvat na Winter Classic a bude jich několik. Chystá se Winter Classic třeba v Povrlech v Ústeckém kraji, jsou ale i jiné stadiony, kromě toho, že ta kvalifikace na rybníkový světový šampionát se hrála v Kolíně, tak stadion je třeba také v Hořicích za základní školou, kde se hraje na takovém menším kluzišti 20 na 40 metrů a hraje se tam takzvaná hobbyliga, kterou hrají pro vaši představu třeba Holovousy, Boháňka nebo Přebnouševes, popřípadě Grey Grizzlies. Martine, jen tak pro představu, kluziště 20 na 40, 4 na 4, bavilo by tě to?
Asi jo.
Takový příjemný rozměr, nemusí se moc bruslit.
No, takový ideální 4 na 4, zase tam není tolik hráčů, tak si myslím, že to je příjemný.
A nebude to Holomajzna?
Tak...
Když se to umí.
Když se to umí a ty kluci to umějí, tak Žabonosy, máme dneska na to málo času, ale já jsem v Žabonosech prožil celé moje dětství, mládí, protože jsem měl babičku a tam jsem chodil na ryby, na rybník, takže si to dokážu představit na to rybníku.
No tak to jsem ani netušil, že se nám to dovede tak
krásně. Tam je tvoje aura, proto jsem tak dobře.
Takže tam jsem nachytal spousty ryb, takže to tam pamatuju a i jsem tam byl právě na tom rybníku, na tom ledě, takže jsem si na to teďka tak příliš zazpomínal. Když si řekl Žabonosy, tak mi úplně
rozsvítil.
Přesně tak.
Rozsvítí se, doufejme, také obloha a třeba i slunce pro ty, kteří se budou účastnit na Dobříši Winter Classic teď o víkendu 17. ledna ve 14.30. Tam začíná zápas mezi dvěma středočeskými kluby, SK Viktoria Nové Strašecí, HC Lány, utkání, ve kterém budou hrát i muži, kteří by dohromady dali 30 zápasů v NHL a skoro 200 v české nejvyšší hokejové soutěži. K tomu přijde vhodit buly trenér, jeden z trenérů olympijských vítězů, Slavomír Lenner. Takže Dobříš v sobotu ve 14.30, pokud chcete, doražte.
No taková na beku nastoupí František Kuna.
Ano, nechtěl jsem, ale dobře, stane se. Děkujeme.
Naschaltoval jsem si to.
Končí čistá hra Martina Procházky. Martine, díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Petr Tomášek se loučí také.
Naslyšenou.
Já přeji hezký den.